You're with SBS Radio.
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ከምዚ ንከታተሉ ዘለና ኣብ ከተማ ሲድኒ ኣብ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ እዚ ናይ ኮቪድ-19 ብፍላይ ድማ እዚ ደልታ ዝበሃል ዓሌት ቫይረስ እናስፋሕፍሐ ዳርጋ ነታ ከተማ ናብ ዕፅዋ ኣቢልዋ ኣሎ። ልዕሊ 5 ሚልዮን ዝኾውን ህዝቢ ዳርጋ ኣብ ዕፅዋ እዩ ዘሎ። ሎማዓንቲ ጥራይ 177 ሓድሽ ካብ ቲ ውሽጢ ዝተረኽበ መልከፍቲ ተራእሎ ካብዚኣቶም 46 ናብ ውሽጢ እቲ ማሕበረሰብ ተለኺፎም ከለዉ ዝፀንሐ እዮም። ስለዚ ብኡ መጠን ድማ እንዳስፋሕፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ዕፅዋ ድማ ክሳብ 28 ነሓሰ ክፀንሕ እውን ተነጊሩሎ። ስለዚ ከቢድ ከም ዝኾነ ኣብ ቪክቶርያ ብዙሕ ግዜ ኣነ ክሳብ 5 እዋን ዕፅዋ ድሕሪ ምግባር ሎማዓንቲ ብመጠኑ ተፋኺሱሉ። ኣብ ሲድኒ ግን ኣብ ከቢድ ኩነታት ስለ ዘሎ እቲ ዕፅዋ ክሳብ መወዳእታ ንሓሰ ከም ዝቕፅል እዩ ተነጊሩ ዘሎ ሞ እቲ ኩነታት ከመይ ይመስል? ብፍላይ ድማ ስደተኛ ማሕበረሰብ ኣተኪሩ ዝዝረብ ነገራት ኣሎ ማለት ስድራ ንስድራ ይተሓዋወስ ስለ ዘሎ እሱ ዘጋድዶ ዘሎ ዝበሃል ዘረባታት እውን ስለ ዘሎ ብሓፈሻ ከመይ ከም ዝመስል ስእሊ ክህበና ኣብዚ ተቐማጢ ሲድኒ ዝኾነ ኣቶ ተሾመ ካሕሳይ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክገልፀልና የቐኒለይ። ተሾመ ግዜካ ውፊኻ ኣብ ሲድኒ ብፍላይ ድማ ኣብትናትና ሕብረተሰብ ዘሎ ኩነታት ከመይ ከም ዝመስል ምዚ ምልባዕ ናይ ኮሮና ቫይረስ ኣመልኪትካ ክትበና ስለዝፈትካ ኣዝየ መስግነካ።
ይቀኒለ በየነ ነዚ ዝሃብካኒ ዕድመ ብዛዕባ እዚ ኣጋጢሙና ዘሎ ኮቪድ-19 ዘምፆ ዘሎ ሳዕብን ኣብ ማሕበረሰብና ከመይ ፀቕትታት የምፅ ከም ዘሎ ንክገልፅ ሓሳበይ ንክካፍል ዕድል ስለዝሃብ ምስጋና ንዓኻ ይኹን።
ካብታ ፀቕጢ ዝበልካ ምናልባት ኣብቲ ሕብረተሰብ እንታይ ዓይነት ፀቕጢ ዘምፅእ ዘሎ እቲ ኮቪድ-19 ከም ዝበልኩዋ ብመልበርን ንብዙሕ እዋናት ኣቢሉ እዩ ናቱ ሳዕብን እውን ብዙሕ ነገራት ከም ዘሎ ብዙሓት ይግምግሞ። ኣብ ሲድኒ እዚ እዋን ንመጀመርያ እዋን ብክንዲ ዓቐን ዕፅዋ ዝግበር ዘሎ ሞ ኣብቲ ሕብረተሰብ እንታይ ዓይነት ፅልዋ እንታይ ዓይነት ፀቕጢ ዝፈጥር ዘሎ?
እንታይ መስልካ በየን ሓወይ ኣብ ሲድኒ ልክዕ ከምተን ካልኦት ስቴትን ቴሪቶሪን ኣብ ሃገር ኣውስትራልያ ኣጋጢሙና ዘሎ ኣብ ኩሉ ማዕረ ማዕረ ኣነ ሓያለ እዋናት ሞስት ዓመታት ኣውፂሮ ኣሎ። ግን ከዓ ሕጂ ፈለማ ኣብ ቪክቶርያ ኦል ኣውት ዕፁ ዝነበረሉ እዋን ነይሩ። ሕጂ ከዓኒ ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ናብ ስቴት ኦፍ ኤመርጀንሲ ዝፀውዕሉ ወይ ከዓ ዝእውጅሉ ኩነታት እዮ ፅሕና ዘሎ። እዚ ከዓኒ እቲ ዓበየ ፀቕጢ ኮይኑ ንረክቦ ኣለና። ስለምንታይ ስድራ ቤታት ነንሕድሕደን ክራኸባ ይክእላን እየን። ሰባት እቲ ንቡር ዝሰርሕዎ ክሰርሑ ይክእሉን እዮም። ንኣብነት እቲ ዓብዪ መዋቅር ተባሂሉ ወይ ከዓ ናይ እቶት ምንጭ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቢልዲንግ ኢንዳስትሪ ኣብ ጆሆ እዩ ተታሒዙ ዘሎ። እንታይ ማለት እዩ እዚ? ሰራሕተኛታት ከም በዓል ሪኖቨሽን ህንፃታት ምስራሕ ኩሉ ኳዳስ ኩሉ እንታሽሙ ተዓፂ እዩ ዘሎ። እዚ ከዓ ኣብ ስድራ ቤት ክንደይ ናይ ፀቕጥታት ከም ዘምፅእ ምግላፅ ዘድለ ኣይኮነን። ስለዚ ብሓፈሽኡ እዚ ኮቪድ-19 ምስቲ ስቴት ኦፍ ኤመርጀንሲ ኣውጅልና ዘሎ ሰራሕተኛታት ብግቡእ ስርሖም ክኸዱ ይክእሉን እዮም። እቶቶም ተመዛቢሉ ኣሎ። ምስኡ ተታሓይዙ ዝመፅእ ስትረስ ኣሎ። ስነ ኣእምራዊ ቆስታት ኣሎ። ብብዙሕ ነገር ማዕለያ ዘይብሉ ፀቕጥታት ኣብ ሕብረተሰብና ይበፅሓ ኣሎ። ስለዚ
ብፍላይ ኣበይ ናይ ከባቢ እዩ እቲ ማለት እቲ ሕብሪ ማለት ስእሊ ነቲ ካልእ እውን ክህልዎ ምእንቲ ብፍላይ ድማ ካብ ሓበሻ ንብሎ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዝመፀ ሕብረተሰብ ኣበይ ኣበይ ዝነብር ኩሉ እቲ ዝበዝሐ ዝነብረሉ ማለት እዮ ፋሕ ይብል እምበር እቲ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ለብዒ ኣብኡ ድዩ ዘሎ ብበዝሒ ዝነብርሉ ከባቢታት ኣበዩ ኮቪድ ብቐጥታ ዝፀልዎም ዘሎ ሕብረተሰብ ከባቢ ኣበይ ዝነብሩ እዮም?
ዝንዕሎ ዘለና ኮቪድ-19 ዓብዪ ፀቕጢ በፂሖም ዝነበሩ በዚ ኢስተርን ሳበር ዝበሃል እዩ። በዓል ቦንዳይ ቤች፣ ማእከላይ ከተማ ሲድኒ፣ ተመሳሳሊ ከም በዓል ሜሊ መብዛሕትኦም እዞም ቤች ዝበሃሉ ንሶም ፀቕጥታት ረኪቦም ነይሩ። ድሓር ቀሰይ እንዳበለ ብፍላይ እዚ ደልታ ዝበሃል ምስ ተቐላቐለ ከዓኒ ሳውት ሲድኒ ዝበሃል በዓል ሳበር ከዓኒ ከም በዓል ፌርፊልድ፣ ፓራማታ፣ ሜሪላንድ ወይ ከዓ ካምብልታውን ይበሃል። ካምብልታውን ሓደ 4-5 ቀበሌታት ዝሓዘ እዩ ቦታታት ዝሓዘ እዩ። ብላክታውን ናብ ትሕቶካ ክመፅእ መብዛሕትኡ ሕብረተሰብና ኣብዘን ንዛረበለን ዘለና ቦታታት እዩ ዝነብር። ንኣብነት ከም በዓል ብላክታውን ዝኣመሰሉ ካምብልታውን፣ ሜሪላንድ፣ ፌርፊልድ፣ ሊቨርፑል፣ ማእኸላይ ከተማ ከም በዓል ሳውዝ ኢስት ዝበሃሉ ከም በዓል ላኬምባ ካንተርበሪ ይበሃል ብዓብ እዩ። ስለዚ ሕጂ እቶም ስቴት ኦፍ ኤመርጀንሲ ተዓዊጅሎም ዘሎ ብዓብዪ እኳ እቲ ሲድ እንተኾነ ግን ከዓ እዚኦም ከም በዓል ካምፕልታውን ብላክታውን ሊቨርፑል ፌርፊር ዝኣመሰሉ መብዛሕትኦም ሓበሻታት ኣብዚኦምኣብዞም ቦታታት እዚኦም እዮም ሰትል ገይሮም ዘለዉ። ብጣዕሚ ተዓፃፂኦም እዮም ዘለዉ። ቤተ እምነታት ከሎ ሬስቶራንታት ከሎ ኩሉ ነገር ዳርጋ ዲስማንትሊ ኮይኑ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ ዘሎ።
ራይ ደገፍ ካብ መንግስቲ ብፍሉይ እንታይ ኣሎ ዝግበር ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ዝበልካዮ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ስራሕ ንጥፈታት ክሰርሑ ዝፀንሑ እዮም። ብፍሉይ እንታይ ንዖም ዝምልከት እንታይ ዓይነት ሓገዝ እዩ ዝግበር ኣብ ነንሕድሕዱ እቲ ህዝቢ ከ ብከመይ ዝረዳዳእ?
በዚ ኣጋጢምና ዘሎ ሽግር ምክንያት ብዙሓት ኤንጂኦታት ወይ ከዓ ንገበርቲ ሰናያት ከም ንውር ዝነበሩን ሓደሽቲ ዝተፈጥሩና ኣለው። በብቦትኡ ከዓኒ ከም በዓል ሚሽን ኣውስትራልያ ኣይኤስኤስኤች ገለገለ ብዙሓት ኣለው። ከም በዓል ሳልቬሽን ኣርሚ ዝኣመሰሉ ኤንጂኦታት ኣለው። እዚኣቶም ክንደይ ናይቲ ሓበሻ ብፍላይ ከዓ እቲ ሕብረተሰብና ኢትዮጵያ ኤርትራዊ ከመይ ኣፍልጦ ኣለዎ ብዙሕ ዝርዳእኒ ይኮነን። ግን እንተደኣ ኣድላይ ኮይኑ ከምኦም ዝኣመሰሉ ሓበሬታታት ብሸነኽ ኤምኣርሲ ማይግራንት ሪሶርስ ኣቢሎም ክረኽቦም ይኽእሉ ወይ ከዓኒ ግለሰባት ከም በዓል ኣነ ካልኦት ዝኣመሰሉ ኣሕዋት ኣሓት ሓሳብ ንሓሳብ እንዳተቀያየርና ክነባፅሕ ንክእል። ስለዚ መንግስቲ ኦፍኮርስ ነዚ ኣመልኪቱ ብዙሓት እንታይ ሽሙ ገበርቲ ሰናያት ኣፍ ደገአን ከፊተን ኣለዋ። ግን ከመይ ትጥቀመሉ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ኣፍልጡ ክንደየና እዩ። ስለዚ እዚ ኦፍኮርስ ብኣካትኩም ኣቢሉ ብፍላይ ነቲ ኤስቢኤስ እቲ ሕብረተሰብና ከመይ ይጥቀመሉ እውን ሓደ ሕቶ ኮይኑ ግን ኮነ ተረፈ ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ክረክብ እንተደኣ ኸኢሉ ክተሓጋገዙሉ ዝኽእሉ ኣሕዋትን ሓትን ኣብቲ ሞያ ዝነጠፉን ዘይነጥፉን ክሕግ ክተሓጋገዙ ከም ዝኽእሉ ግን መረዳእታ ኣለን።
ሓበሬታ ብዛዕባ ዝምልከት ብዙሕ ግዜ ዝዝረብ ናይ ቋንቋ ፀገማት ኣሎ። ብኡ መጠን ድማ ብዝግባእ እቲ ብዛዕባ ኮቪድ 19 ዝምልከት ዝግባእ ሓበሬታ ኣይረክብን እቲ ብስደት ዝመፀ ሕብረተሰብ ናይ ቋንቋ ፀገም ስለዘለዎ ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ። ኣብዚ ከመይ ብግቡእ እቲ ሓበሬታ ይበፅሕ ኣሎ ዶ ብቲ ሕብረተሰብ ኢልካ ትሓስብ? ኣብዚ ብኤስቢኤስ ብመጠኑ ነቐርብ ኢና፣ ካልኦት ትካላት እውን ብቋንቁኡ እቲ መልእኽቲ ከም ዝመሓላለፍ እቲ ናይ ቪክቶርያ ናይ ኒው ሳውዝ ዌልስ መንግስቲ እውን ከምኡ ይፍትን እዩ። እቲ ሓበሬታ ኣብ ምብፃሕ ከመይ ፀገማት ኣሎ ድዩ?
እወ ሓበሬታ ምብፃሕ ብጣዕሚ ዓብዪ ፀገም ኣሎ። ስለምንታይ ቀዳምነት እቲ ሕብረተሰብ ተበታቲኑ እዩ ዝነብር። ንሱ ምዚ ሕጂ ስቴት ኦፍ ኤመርጀንሲ ተኣዊጁ ዘሎ ናይ ምርካብ ዕድሉ ፀቢብ እዩ። ብኣፍ ንኣፍ ተራኪቡ ንከይዕልል እውን እዚ ከምዚ ትሪኦ ሽግር ተጓኒፉና ኣሎ። ስለዚ ቀዳምነት እንታይ እዩ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ኣዋቅራ ናይቲ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ሰትል ኣገባብራ ናይቲ ሕብረተሰብ ዓብዪ ኣፀጋሚ እዩ ኮይኑ ዘሎ። ንሱ ተተሓይዙ ከዓኒ ኢንፎርሜሽን ብቋንቋካ ናይ ምርካብ ዕድል የለን። ስለምንታይ ቤተ እምነታት ተዓፅን እየን ሕብረተሰብ ነንሓድ ክዱ ክራኸብ ኣይክእልን እዩ። ምስኡ ተሓዋዊሱ ሰባት ፍቐዶ መንገዲ ዝራኸቡ ዝነበሩ ሕጂ ክራኸቡ ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ ነዚኦም እዚታት ክዕፀ ከሎ እቲ ሕብረተሰብ ዝራኸበሉ የለን። ብዘይ ምህላው ከዓኒ ዘምፆ ሳዕብን ዓብዪ እዩ ከምዚ ሕጂ ንዕለሉ ዘለና እዩ። ኮነ ተረፈ ግን ከም በዓል ኤስቢኤስ ምህላው ፅቡቅ እዩ። ግን ክንደይና ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ነዚ ኤስቢኤስ ይጥቀመሉ እቲ ሕቶ ከማ ናይ ምርካብ ዕድል ኣሎ። ኣብዚ ግን ዋላ ብስልኪ እውን እንተኾነ ውሕዳት ምስ ውሕዳት እንተዘይኮይኖም ብዓብዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ተገዲሶም ነቲ ሕብረተሰብ ክበፅሓ ኣለዎ ኢሎም ዘብፅሑ ናይቲ ኣካል ናይቲ ማሕበረሰብ ግን ኣለው ኢሎ ኣምንን እዩ። እዚ ከዓኒ እቲ መራኸቢ ሚድያ የብልናን ሚድያ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ምስቲ ሃንደበት ኮይኑዎ ዘሎ ምስቲ ሕብረተሰብ ተበታቲኑ ምንባር ዘምፅኦ ፀገም እውን ሓደ ሳዕብን ኮይኑ እዩ ዘሎ ሞ
ራይ እዚ ማለት እቲ ሕማም ኣፍልጦ ተሊካ ማለት እዩ ገለ ዝሓመሙ ካብቲ ኣባላት ሕብረተሰብ ካብዚ ሓበሻ ዝበሃል ኣሎ ድዩ እትፈልጦ ማለት ብፀገም ዝወደቑ?
ስጋብ ሕጂ ዝሰማዕኹዎ የብለይን ካብቶም ምናልባት ኣነ ካብቶም ኣክቲቭ ምስቲ ሕብረተሰብ ናይ ምረኻብ ዕድል ዘለኒ ሰብ የለ ዝኣምን እየ ምስቲ ኤርትራ ምስቲ ኢትዮጵያ ወገለ ግን ብኣይ ወገን ብዙሕ ዝሰማዕኹዎ ነገር የብለይን።
ብዛዕባ ቫክሲን ብዛዕባ እዚ ክታበት ዘሎ ኣረኣይ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከመይ መስል ይኽተብ ዘሎ ወይስ ማለት ንዘይምኽታብ ምክንያታት እናምፃእካ ድሕርሕር እዩ ዘሎ ከመይ ዝመስል ብዛዕባ ክታበት ኣረኣዩ እቲ ሕብረተሰብ?
ብዙሕ እቲ ሕብረተሰብና ዝተደናገረ ኢንፎርሜሽን እዩ ዘለዎ። እዚ ከዓኒ ቀዳምነት ሓታት ነዚ ኣነ ከም ኣነ እቲ መንግስቲ ባዕሉ እዩ እቲ ኢንፎርሜሽን ቶም ሰብ ሞያ ካብ ሚኒስትራት ጀሚርካ ስጋብ መራሕቲ ናይቲ ሕክምና ወይ ከዓ ንጥዕና ትብሎም ዝህብዎ ኢንፎርሜሽን እዩ። ጥቕሉል ዝኮነ ፅቡቅ ሓበሬታ ዘለዎ ኢንፎርሜሽን ናብቲ ሕብረተሰብ ይመፅእ የለን። ምስ ተታሓይዙ ከዓ ሰብ ነናቱ ኣዋህባ ኣፈታትሓ ነቲ ብሂላታት ኣለዎ። እንታይ ማለት እዩ?
ብብዝሒ እዚ ዝረብ ኣንፃርቲ ክታበት ዝከይድ ዘረባታት ትሰምዖ እንታይ እዩ?
እወ እንታይ እዩ እቲ መብዛሕትኡ ዝስማዕ ዘሎ ዋ እዚ መጀመርያ ኣብቲ ኮቪድ ዝወሃብሲ ንክልተ መቂሎም ሰባት ይመቃቅሎ ኣሎ ብዕድመ ስለምንታይ እዩ ንክቀትልዎም ስለዝደለዩ እየ ማለት እቲ ዕድመ ኣብ ዕድሜካ ጠልጢፍካ ንክትከይድ ይደልዩካ ዝበሃል ኣሎ እቲ ሕብረተሰብ ብገፊዕ ካልእ ከዓኒ ልክዕ ከምዚ ክቋፀሮካ ስለዝደልዩ ገለገለ ዝበሃል ኣሎ። እዚኦም ኢንፎርሜሽን ንሪኢካ ኣለካ ፅቡቅ ኢንፎርሜሽን ስለዘየለ ናብቲ ሕብረተሰብ ነዚ ንክኣምኖ ቀልጢፉ ይግደድ ካልእ ኢንፎርሜሽን ዋላ ሓንቲ ኣማራፂ የብሉና። ስለዚ እዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኢንፎርሜሽናት ኣለው ቀልጢፉ ኣቲ ሕብረተሰብ ተረዲእዎ ንክርዳእውን ኣይፍተንን እዩ። ስለምንታይ እቲ ዝሰምዖ ኣብ ስነኣምርኡ ኣጋናዚቡ እንታይ ሽሙ ገብሮ ይከኣለን። ስለዚ እቲ ኮቪድ 19 ኢንጀክሽን ዝወሃብ ወይ ከዓ መድሓኒት ዝወሃብ ቀልጢፉ ናይ ምርካብ ዕድሉ የለን። ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ግን ትሽግር ምስከድካ ናብቲ ጂፒ ወይ ከዓ ናብ ሆስፒታላት ምስከድካ ቦታ ንክትሕዝ ዕድል የለን። እቲ ኣብ ቴሌቭዥን ትሰምዖ ቀልጢፍኩም ከይድኩም ተመዝገቡ ተወግኡ ገለ እዩ ዝብል ምስ ከዱ ግን ኣነ ንባዕለይ ሰለስተ ኣርባዕተ ግዜ ከይደ ኣለኹ ግን የለን እቲ መድሓኒት ንገዛ ርእሱ የለን ቁመና ዝሓዘ ኢንፎርሜሽን ናብቲ ሕብረተሰብ ኣይሓልፍን ኣሎ። ዝምልከቶም ኣካል ካብ በዓል ጂፒ ጀሚርካ ስጋብ ሆስፒታላት ሚዛናዊ ዝኮነ እንታይ ሽሙ የብለው ኢንፎርሜሽን የብለው
ራይ ተሸመ ምናልባት ዘይበልና እንተልዩ መልእኽቲ ነቲ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ብፍላይ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ዘሎ ህዝብና እንታይ መልእኽቲ ከተመሓላልፈሉ ምዚ ምስቲ ሕማም ይኹን ምስቲ ኮቪድ 19 ይኹን ከምኡን ምስቲ ክታበት ናይ ኮቪድ 19 ዝምልከት
ወል ቤን ሓወይ የቀኒለይ ሕብረተሰብና ብፍላይ ከዓ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ንርከብ እቶም ብየመነ ፀጋም ዝመፁ ኢንፎርሜሽናት ንርኣዮም ንስማዓዮም ሰሚዕና ግን ሚዛናዊ ዝኮነ ካብ ሰብ ሕጊ ወይ ከዓ ካብ ጂፒ ኬድና ሓቲትና እቲ ጥሉል ዝኮነ ኢንፎርሜሽን ንክንረክብ ንፈትን። ካልእ ብዝተካኣለና መጠን እንዳተደዋወልና ነንሓድሕድና እንዳተደዋወልና ኢንፎርሜሽን ከም ዝበሃል ኣሎ ሓቂ ድዩ ዝኣመሰሉ ነው ኢንፎርሜሽናት ምቅያር ፅቡቅ ይብል። ካልእ ግን ብዝተካኣለ መጠን ዓይነት ተዓሻሾ እዚ ኮቪድ 19 ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ። ስለዚ ቀልጢፍና እቲ ኮቪድ እቲ ኢንጀክሽን ድዩ እቲ መድሓኒት ዝበሃል ንክንረክቦ ኣብ ከባቢና ዘሎ ጂፒ ከይድና ክነማክር እሞ እቲ ጉቡእ መድሓኒት ንክንረክብ እሞ ከዓ ጉቡእ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ግዜኡ እንተረከብና የ ፅቡቅ ኩሉ ግዜ ብዝተፈላለየ ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ መረጋገፂ ዘይብሉ ኢንፎርሜሽን ዘጋግዩ ኢንፎርሜሽን በጃኹም ብዝተካኣለኩም ናብ ቀረባ ጂፒ ከይድኩም ጉቡእ ኢንፎርሜሽን ረከቡ ወቲ ጉቡእ መድሓኒት ኣብ ጉቡእ ግዜ ከዓ ንክትረክቡ ፈትኑ ምሕረት የውርደልና። ካልእ ብዛዕባ ምናልባት ካብ ስራሕ ብዝተፈላለየ ምክንያት ዘይትሰርሑ ድሕር ኣለኹም ብዙሕ ዝሕግዙ እንታይ ሽሙ ኣለው ከም በዓል ናይ ምግቢ ፓርስልስ ገለገለ ዝሕግዙ ኣለው እንተዳ ሓበሬታ ዘይብልኩም ኮይንኩም ኣነ ተሸመ ይበሃል ወይ ከዓ ንቶሽ ቁፅራይ 0401973181 ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ትጉባእ ሓበሬታ ክህበኩም ይኽእል እዩ። ይቀኒለ
ይቀኒልና ኣቶ ተሸመ ካሕሳይ ካብ ሲድኒ ንዝሃብካና ሓሳብ ብዛዕባ እቲ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት ርኢኻ ሰሚዕካ ዘቕረብካልና የመስግነካ። ካልኦት እውን ነዚ ፕሮግራም እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ተሸመ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ደዊ ኢልኩም ሓበሬታ ይኹን ካልእ ነገራት ሓገዝ ትረኽብሉ መገዲ እውን ሓበሬታ ክህበኩም ከምዝኽእል እዩ ገሊፅልኩም ዘሎ። በቲ ዝተዋሃበ ቴሌፎን ደዊ ኢልኩም ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። ይቀኒለይ ተሸመ ንዝሃብካኒ ግዜኻ ሰዊእካ ሓበሬታ የመስግነካ። ኣብ ቀፃሊ ከምዝኣመሰለ ሓበሬታ ክትበና ተስፋ ገብር።
ከምኡ ከ ንዓኻ ትበየንዓወይ ሰሰናይ ፅቡቅ ይቀኒለይ ከ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ